πρώτο πρόγραμμα.
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις λανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλευάζεις. Σας εχαζεύω, δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. Αφήνω πίσω το σάματα και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα, και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, κάνε πάσα, καμιά ματιά και χάμω. Και αρμενίζεις ξαφνού αστράφτης και μπουμπουνίζεις, κι ό,τι σουρδί κατεβάζεις μη θάρεις πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφερέ. Μένω αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα.
Πολύ καλημέρα σας. Τι μου κάνετε? Επιστρέφει η άνοιξη. Μη σας πω το καλοκαιράκι. Σήμερα θα πάμε με 20 λέει. Όταν έμπαινα είδα αυτοκίνητα με μπαγάζια φορτωμένα πρωί-πρωί στη Μαραθώνος. Προφανώς κατεβαίναν για τα πρωινά πλοία στη Ραφίνα. Πρώτο κύμα εκδρομέων πριν το μεγαλοβδόμαδο. Καλό ταξίδι να είστε όλοι. Όσο για μας που μένουμε πίσω και δουλεύουμε, καλημέρα και καλή δύναμη. Δεν πτωούμαστε. Εδώ θα κάνουμε μαζί ξεκίνημα στο πρώτο. 91,6 και 105,8 στις πιο δυνατές συχνότητες της χώρας. Απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα και μέσω διαδικτύου από το ertecho.gr και επιλέγετε βεβαίως το πρώτο πρόγραμμα. Στις συστάσεις μας, Μάτινα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και βεβαίως Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς από εδώ και όλοι εσείς από εκεί θα κάνουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες, θα ενημερωθούμε, θα ακούσουμε μουσική, θα γνωρίσουμε ελπίζω ενδιαφέροντες ανθρώπους, καλεσμένους. Δείξτε μας ότι είστε μαζί μας, είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε όλοι μαζί, όταν είμαστε ενωμένοι. Μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε αυτό, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με 2M και λατινικούς χαρακτήρες και στέλνετε από εκεί τις καλημέρες, τα σχόλιά σας, μέχρι και φωτογραφίες και βαφές για τα αυγά μου, λένε από το ακουστικό. Πλησιάζουν και αυτές οι μέρες. Για σοβαρευτείτε, χθες το βράδυ είχαμε γεγονότα, η είδηση της ημέρας είναι... Είναι η έκρηξη λοιπόν της βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train. Άνοιξε η συγκρού εκεί γύρω στις 3.30 το ξημέρωμα. Ο Κώστας Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έβγαλε όλη τη νύχτα εκεί. Έχει μαζέψει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, ό,τι δίνει τέλος πάντων η αστυνομία. Αργότερα είναι καλεσμένη εδώ στην ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, θα ακούσουμε τι έχει να πει. Πάμε στον Κωστή. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Ματίνα, καλημέρα.
Τι γίνεται?
Ας ελπίσουμε τα πράγματα να είναι καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η έκρηξη πράγματι λοιπόν σημειώθηκε στις 9.30 το βράδυ, όταν περίπου 40 λεπτά νωρίτερα, στις 9 παρά 10, άγνωστος τηλεφώνησε σε site και σε εφημερίδα και ανέφερε ότι θα εκραγεί βόμβα. Κάποιοι δεν το πίστεψαν, όμως τελικά έγινε πραγματικότητα. Ένα σακίδιο το οποίο βρισκόταν πάνω σε μία μηχανή, σε ένα σκούτερ, από εκεί προκλήθηκε λοιπόν η έκρηξη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Μέχρι και αργά το βράδυ...
Μια περιοχή που φυλάσσεται πολύ καλά από αστυνομικούς, έτσι?
Βεβαίως φυλάσσεται πάρα πολύ.
Άρα
καλά.
Γύρονται ερωτήματα πώς, ας πούμε, σε μια περιοχή που έχει αστυνομικούς, πώς πέρασε. Ήταν χωρίς πινακίδες το σκουτεράκι αυτό, ε?
Χωρίς πινακίδες ήταν το σκούτερ, πράγματι. Βέβαια, ελέγχονται όλα τα ενδεχόμενα. Βασικό στοιχείο της έρευνας αστυνομίας θα είναι οι καταθέσεις. Ακόμα όμως ένα σημαντικό στοιχείο
μαρτύρων,
το οποίο θα βάσει. Μαρτύρων.
Mm-hmm. Αυτοπτών, ναι.
Ένα σημαντικό ακόμα στοιχείο στο οποίο θα βασιστεί η ελληνική αστυνομία είναι και το υλικό από κάμερες ασφαλείας και από το ίδιο κτίριο της Hellenic Trains, αλλά και από γύρω κτίρια, έτσι ώστε να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν ο δράστης ή οι δράστες, πώς έφτασαν στο σημείο, αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής που πιθανόν ακολούθησαν στη συνέχεια. Θα αναλύσουν ακόμα και το σωματότυπο. Ίσως έτσι κατορθώσουν να καταλήξουν σε κάποια σημαντικά στοιχεία, ακόμα και από παλιότερα χτυπήματα. Υπάρχει κάποια ένδειξη, ομοιότητα, με την έκρηξη που συνέβη στις 3 Φεβρουαρίου του 2024 στο Υπουργείο Εργασίας.
Mm-hmm. Ένα χρόνο λοιπόν, πριν σχεδόν.
Ένα χρόνο πριν ακριβώς, Ματίνα. Τώρα να σας πω κιόλας ότι...
Οι αστυνομικές πηγές τι λένε? Πρόκειται για άτομα που έχουν παρελθόν στο χώρο της ένοπλης βίας, καθοδηγούνται από στελέχη, προς τα πού προσανατολίζονται? Τι σας λένε μέχρι τώρα τουλάχιστον, αν σας λένε κιόλας? Έχει μπει η αντιτρομοκρατική βεβαίως στις έρευνες.
Ακριβώς, έχει πει η αντιτρομοκρατική. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα στόματα είναι
ερμητικά κλειστά.
Η πληροφορία που έχουμε βέβαια σχετικά με αυτό που συνέβη στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι τότε την ευθύνη την είχε αναλάβει η οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτάμυνα. Ελέγχεται λοιπόν και αυτή η περίπτωση, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να σας πω κιόλας ότι αργά το βράδυ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έβγαλε ανακοίνωση, συγκεκριμένο ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Χρήστος Δήμας, δήλωσε ότι η βομβιστική επίθεση που έγινε σήμερα στα γραφεία της Ελένη Φρέιν είναι μια απολύτως καταδικαστέα πράξη. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων, εργαζόμενων και περαστικών σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας και σε ώρα υψηλής κυκλοφορίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία. Καμία πράξη βίας δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Εν συνεχεία να σας πω ότι και η Ελένη Φρέιν έβγαλε ανακοίνωση και δήλωσε ότι αυτός ο τρόπος έκφρασης δεν έχει θέση στην κοινωνία. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν σε μια περίεργη χρονική περίοδο και με πολύ λεπτούς χειρισμούς τώρα η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλέξει όλα τα κομμάτια του παζλ για να μπορέσει να ενώσει και να δει κάτω από ποιες συνθήκες και κάτω από ποιους ανθρώπους έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, Ματίνα.
Ο μηχανισμός τέλος πάντων ήταν μέσα σε βαλιτσάκι πάνω στο σκούτερ.
Ήταν μέσα σε ένα σακίδιο, το οποίο σακίδιο ήταν κλειδωμένο, υπήρχε ένα λουκέτο επάνω.
Ήταν και ένα λουκέτο.
Ήταν και ένα λουκέτο.
Η ΕΡΤ είχε εξασφαλίσει...
Υπάρχει φωτογραφικό υλικό βέβαια από το ΕΡΤ News. Έχει εξασφαλίσει φωτογραφία αυτού του σακιδίου. Θα δούμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες.
Πάντως πρέπει να ήταν πολύ δυνατή η έκρηξη. Άκουγα και χθες το βράδυ, από όσα μεταδώσατε τέλος πάντων οι συνάδελφοι, ότι ακούστηκε μέχρι το Σύνταγμα, έλεγε ο κόσμος. Ήταν αισθητή.
Ήταν ισχυρή η έκρηξη. Είναι από μια άξιο πώς δεν θρηνήσαμε ακόμη και θύματα, δεν υπήρξαν τραυματίες. Ευτυχώς δεν υπήρξε κόσμος σε εκείνο το σημείο. Και είναι περίεργο το γεγονός ότι ακριβώς από κάτω είναι οι Καλλιρόες. Ο φόρος συγκρούπου είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Και η συγκρού και οι Καλλιρόες. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κόσμος από μπροστά.
Μάλιστα. Ευτυχώς. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Έχει ανοίξει ο δρόμος, δεν υπάρχει πλέον μποτιλιάρισμα που υπήρχε χθες βράδυ. Κανονικά η ροή των αυτοκινήτων και βεβαίως για τον κόσμο που κινείται και φεύγει για τις δουλειές, να πούμε ότι είναι ανοιχτή η Συγκρού. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Οι αστυνομικοί συντάκτες σήμερα έχετε δουλειά. Σήμερα και για τις επόμενες μέρες, όπως φαίνεται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Ματίνα. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν όσον αφορά την έκρηξη της βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train χθες το βράδυ. Θα ξαναδούμε το θέμα στη διάρκεια της εκπομπής. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η εκπρόσωπος της αστυνομίας αργότερα εδώ στην ΕΡΤ που είναι καλεσμένη. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η ειδησιογραφία κινείται στο χώρο που μας χορεύει ο Τραμπ, αν και έχει μπει μια ανάπαυλα τριών μηνών. Θα δούμε που θα πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς όπως κάνουμε συνήθως με την ατζέντα της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου, 6:52, στις 7 παρά 10 λοιπόν, περίπου. Δύση στις 19:59, μεγάλο σήμερα, παιδιά, καλοκαιριάζει. Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα πτήσης του ανθρώπου, λέει, στο διάστημα. Την ημέρα αυτή, το 1961, ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 1, ξεκινώντας έτσι την περιπέτεια του διαστήματος. Λοιπόν, είναι επίσης παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά του δρόμου με στόχο να φέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα των παιδιών του δρόμου που περιφέρονται μόνο και έρημα χωρίς γονική υποστήριξη μεγάλου πόλης και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Αυτό είναι το θέμα του αναπτυσσόμενου κόσμου και όχι μόνο, αλλά και για να υπενθυμίσει στους κρατούντες ότι η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί νομική δέσμευση για τις χώρες που την έχουν υπογράψει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να μην μένουν μόνο στα χαρτιά. Σήμερα γιορτάζει η Ανθούσα, ο Λάζαρος και η Λαζαρία. Σας είπαν το Λάζαρο, ρε παιδιά? Από χθες το λένε. Θυμάμαι ότι το λένε μία μέρα πριν. Ήρθε ο Λάζαρος, θα σας το πω εγώ. Φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια. Α, και ο Βάιος γιορτάζει και η Βαΐα. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε γεροί και δυνατοί όσοι γιορτάζετε. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1204 η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους σταυροφόρους. Το 1823 έκθεση της 12 μελούς επιτροπής που όρισε η δεύτερη εθνοσυνέλευση για να συντάξει ένα πρόχειρο προϋπολογισμό του επαναστατημένου έθνους. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την κρισιμότητα της κατάστασης. Τα έξοδα του πρώτου εξαμήνου του 23 θα ανέλθουν σε 38 εκατομμύρια γρόσκια και τα έσοδα σε μόλις 12 εκατομμύρια γρόσκια. Η ανάγκη εξωτερικού δανεισμού είναι μονόδρομος. 1861 αρχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου με την επίθεση των Νοτίων στο οχυρό Σάμτερ στο λιμάνι Τσάρλεστον στη Βιρτζίνια. 1906 διεξάγεται στο ποδηλατοδρόμιο το κατοπινό στάδιο Καραϊσκάκη ο αγώνας Ελλάδας-Δανίας για το ποδοσφαιρικό τουρνουά της Μεσοολυμπιάδας. Λοιπόν, στο ημίχρονο κενό το σκορ είναι 9-0 υπέρ των Δανών. Οι παίκτες εθνικής μας αρνούνται να εμφανιστούν. Στην ομάδα παίζει ο 17χρονος Γιώργος Καλαφάτης, ο μετέπειτα ιδρυτής του Παναθηναϊκού. 1961 το λέγαμε και πριν, ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη γη με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 1. 2017 δεκτή με 187 ναι. Έναντι 71 όχι, γίνεται η πρόταση των συγκυβερνώντων κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το χώρο της υγείας την περίοδο 97-2014 με ονομαστική ψηφοφορία που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Η αντίστοιχη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 96 μέχρι σήμερα απορρίπτεται με 107 ναι, 151 όχι και 21 παρών. Πάμε στις γεννήσεις. Πέτερ Σάφαρ, αυστριακός γιατρός που ανακάλυψε τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής, γνωστή ως το φιλί της ζωής. Σπουδαίος, λοιπόν. 1933 έχει γεννηθεί η Μονσεράτ Καμπαγέ αυτή τη μέρα, η Ισπανίδα Σοπράνο. Πέθανε αυτή, έχει πεθάνει το 2018. Τεράστια φωνή η Μονσεράτ Καμπαγέ. Λοιπόν, το 1940 ο Χέρμπι Χάνκοκ, Αμερικανός τζαζίστας. Στους θανάτους το 65 ο Σενέκας Ρωμαίος, φιλόσοφος, δραματουργός και πολιτικός. Το 1920 Βλάσης Γαβριλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και ο εκδότης της εφημερίδας Ακρόπολης. Και το 1945 Φράγκλιν Ρούσβελτ, 32ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο μοναδικός που εξελέγει 4 φορές στο αξίωμα αυτό. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνει η ατζέντα του σαν σήμερα για τις 12 Απριλίου. Και πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε καιρό. Κυρίως όσοι ταξιδεύετε θα το έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τον καιρό. Αργότερα θα μας τα πει και αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε.
Το Σάββατο η μέρα θα ξεκινήσει με έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση η Θράκη, εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, υπηρετικές περιοχές αλλά και στο Αιγαίο, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 20 βαθμούς στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 μποφόρο. Στην Αθήνα περιμένουμε αρχικά έθριο καιρό, το μεσημέρι-απόγευμα λίγα σύννεφα και στο νομό της Αττικής κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι-απόγευμα με το θερμόμετρο 20 βαθμούς, αντίστοιχος ο καιρός και στο νομό της Θεσσαλονίκης κυρίως στα πιο νότια τμήματα προς Χαλκιδική. Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη δεν αλλάζει θερμοκρασία στους 20 με 21 βαθμούς, θα έρθει λίγο σκόνη από την Αφρική. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 25 βαθμούς και σε αυτά τα επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Δεν φαίνεται κάποιο σύστημα να επηρεάζει τον καιρό της χώρας. Τώρα τι βγαίνει αν σ' αγαπώ, σαν μια σκιά.
Λοιπόν, τι ωραία που είναι η φωνή της Κανελίδου, ρε παιδιά. Θα πω καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα, γιορτάζει ο Βάιος και η Βαΐα, μας λέει. Θα πω καλημέρα βεβαίως, μια μεγάλη καλημέρα από το πανέμορφο μαγευτικό λαύκο του Νότιου Πηλίου στην καλύτερη πρωινή παρέα μας, τα φουρναράκια του χωριού, Γιάννης και Γιώργος. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα και στο Γιώργο. Φαντάζομαι τώρα, σήμερα φτιάχνετε λαζαράκια εκεί, τι κάνετε, για γράψτε μας, τι γίνεται. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τις καλημέρες σας μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε αυτό γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και 2M και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για στείλτε καμιά φωτογραφία, θα μου πείτε κύριε Γιάννη, εσείς έχετε δουλειά εκεί, εγώ τι σας λέω. Στείλτε μας καμιά φωτογραφία, τι γίνεται στο Ασταπλία, φορτώσατε, είδα κόσμο που έφευγε με μπαγάζια πρωί-πρωί που έμπαινα στην ΕΡΤ. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε τα site και τις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν. Είμαστε λοιπόν ξεκίνημα στο πρώτο πρόγραμμα 91,6 105,8 και από το rteco.gr μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου επιλέγοντας βεβαίως το πρώτο πρόγραμμα, το Viber. Γράφοντας από το Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να ασκήσετε την κριτική σας, να στείλετε τις φωτογραφίες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και 2M και αμέσως μετά το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε εμείς στα site να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Βεβαίως όλα τα site έχουν την έκρηξη που συνέβη χθες το βράδυ, οι εφημερίδες δεν το έχουν προλάβει όλες. Πάμε, ξεκινάμε από το σπίτι μας, το earthnews.gr. Έκρηξη στα γραφεία της Hellenic Train, φωτογραφία ντοκουμέντο με το σακίδιο που περιείχε τη βόμβα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αντιτρομοκρατικής. Το Earth News εξασφάλισε λοιπόν φωτογραφία ντοκουμέντο με το σακίδιο. Ακούστηκε η έκρηξη, λέει, μέχρι το Σύνταγμα, βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης επίσης. Οι ομοιότητες με το χτύπημα στο Υπουργείο Εργασίας το 2024, όπως μας έλεγε ο αστυνομικός μας συντάκτης, είχε γίνει πέρσι το Φεβρουάριο. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Νετανιάχου, πολύ σημαντικό θέμα, τα θέματα που συζητήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Μάιο. Ο Νετανιάχου ήταν στο Λευκό Ήχο, είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό μας. Και βεβαίως πρέπει να έχει μπει στην ατζέντα το θέμα της πόντισης του καλωδίου και η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Λοιπόν, σε άλλα θέματα, υπερψηφίστηκε από την Ολομελία της Βουλής η παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο Τραμπ δηλώνει σε πολύ καλή κατάσταση μετά το ετήσιο check-up. Το 10% είναι κατώτατο όριο των δασμών. Συνδέονται αυτά τα δύο άραγε, η κατάστασή του με το τι κάνει στον κόσμο. Λοιπόν, Αίγιο, συγγνώμη κιόλας, αλλά Αίγιο, πώς έγινε το διπλοφωνικό. Με ψυχολογικά προβλήματα ο 23χρονος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Reuters, η Ελλάδα θα αποπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Δημοσκοπικές μετρήσεις, σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη πλεύση σε πτώση το ΠΑΣΟΚ. Τέμπη προσομοιώσεις για την πυρόσφαιρα αναμένεται να ζητήσει ο εφέτης ανακριτής. Τα τυπικά τους προσόντα καταθέτουν ακόμα δύο τεχνητοί σύμβουλοι. Και έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη. Ποια σενάρια εξετάζονται? 6 νεκροί ο απολογισμός. Και σε ένα ακόμη θέμα, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, στο φόρουμ των Δελφών, η δημόσια τηλεόραση, είπε ο πρόεδρος, πρωτοπόρος στην αναβάθμιση περιεχομένου και στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν τα λέει ο πρόεδρος από μόνος του αυτά. Αυτά δείχνουν οι έρευνες. Και όσοι δουλεύουμε εδώ, το ξέρουμε καλά. Έχουμε δουλέψει και έξω. Δεν είμαστε μόνο παιδιά της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και του ραδιοφώνου βεβαίως. Είναι το τι κάνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση σε επίπεδο ενημέρωσης και το πώς χειρίζεται τα θέματα, αξιολογείται από τους πολίτες και αξιολογείται σωστά. Μην έχουμε την αντίληψη δηλαδή ότι στα ιδιωτικά μέσα υπάρχει αξιοπιστία πλήρης και ότι όλα σερβίρονται ωραία και καλά. Το ξέρετε, το γνωρίζετε αυτό. Πλέον ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν παρουσίασε στοιχεία από τις έρευνες που δείχνουν ακριβώς αυτό και πως η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι πρωτοπόρος πλέον στην αναβάθμιση του περιεχομένου αλλά και στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr να δούμε πως καταγράφεται και εδώ η επικαιρότητα. Βίντεο η στιγμή της έκρηξης έξω από τα γραφεία της Hellenic Train, φωτογραφία ντοκουμέντο με το σακίδιο. Έγιο η αυτοκτονία του πατέρα, τα ξεσπάσματα βίας του 23χρονου και το διπλό έγκλημα χωρίς αιτία. Είχε αυτοκτονήσει και ο πατέρας του 23χρονου. Λοιπόν, ακραία ένταση στη Βουλή, Κωνσταντοπούλου, σκοτώσατε τα παιδιά στα Τέμπη, Λαζαρίδης, το πρωί σε μυρολογίστρα και το βράδυ party animal. Αμερικανοί κατασκεύασαν το Frank Jet, ολοκένουργιο stealth μαχητικό από τα συντρίμια 2F-35. Και Eurolink με την ΕΦΕΣ, ο Παναθηναϊκός στα play-off, η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού στο δρόμο για το Final Four. Ο Τραμπ υποβλήθηκε σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, έκανα και γνωστικό τεστ, είπε. Διαβεβαίωσε λοιπόν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όλοι πίσω, όχι πάνω στη συγκρού, η δραματική έκκληση του αστυνομικού τη στιγμή της έκρηξης στα γραφεία της Hellenic Train. Ο αστυνομικός φώναζε στον κόσμο να απομακρυνθεί από το σημείο. Ήταν οι πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη. Ναι στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά Τριαντόπουλου από 190 βουλευτές, τα επόμενα βήματα. Και τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τον ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Βίντεο ντοκουμέντο. Η στιγμή της έκρηξης στα γραφεία της Hellenic Train. Δείτε την τσάντα με τη βόμβα. Δήμας, εγκληματική ενέργεια η βόμβα στη Hellenic Train. Κυρανάκης, τρομοκρατία με στόχο τους πολίτες. Hellenic Train για την έκρηξη της βόμβας στα γραφεία. Κάθε μορφή βίας και εντάσεων πυροδοτούν κλίμα τοξικότητας. Κώστας Λακαφώσης έκαψε on air έλεα σιλικόνης. Εγώ δεν λέω τη λέξη παράνομο φορτίο. Εξεράγει βόμβα στα γραφεία της Hellenic Train στη Σύγκρου, είχε προηγηθεί απειλητικό τηλεφώνημα. Δημοσκόπηση MRB δεύτερο μέρος, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, οι αιμοδότες της πλεύσης ελευθερίας. Η Βουλή αποφάσισε την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο με 190 ψήφους, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητων. Οι πρώτες επιπτώσεις για τον αμερικανικό τουρισμό στην Ευρώπη μετά τους δασμούς θυμίζει την αρχή του COVID. Σε άλλο θέμα, ο λύκος της Wall Street μίλησε για τους δασμούς Τραμπ και το χρηματιστήριο. Δεν κάνει τίποτα παράνομο, λέει. Πάμε στο newsit.gr, βίντεο ντοκουμέντο και εδώ βεβαίως πρώτο θέμα είναι η έκρηξη στη Hellenic Train. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης λοιπόν, στα γραφεία της εταιρείας, το σακίδιο με τη βόμβα. Σκότωσα εγώ κάποιον, τι μου λέτε, τα πρώτα λόγια του δράστη της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο στους αστυνομικούς. Λοιπόν, καιρό σήμερα, βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με 20 ρε παιδιά, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος. Λοιπόν, Και η τελική βαθμολογία της EuroLink, τα πρώτα ζευγάρια των play-off και οι διασταυρώσεις στο Final Four. Πάμε και στο καθημερινή.gr. Βόμβα στα γραφεία της Hellenic Train, το χρονικό της έκρηξης και οι πρώτες εκτιμήσεις για τους δράστες. 190 ναι για τη δίωξη του Χρήστου Τριαντόπουλου σε άλλο θέμα. Ένταση στη Βουλή, εκατέρωθεν πειρά Κωνσταντοπούλου, Φλωρίδη και Λαζαρίδη. Ηνωμένες Πολιτείες, η δυσίων η χρησμή της Fed για την οικονομία. Αίγιο, ο δολοφόνος είχε συλληφθεί 2 φορές, η ανακοίνωση της Ελλάς. Γκάλοπ MRB, συσπυρώσεις και το Prande Fair, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα. Πάμε στο Έθνος, έθνος.gr. Έκρηξη βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train, δεμένος με λουκέτο πάνω σε σκούτερο εκρηκτικός μηχανισμός, της έρευνας η αντιτρομοκρατική. Ο ήχος ήταν κοφαντικός, ακούστηκε μέχρι το Σύνταγμα. Εγκρίθηκε η παραπομπή Τριαντόπουλου, αποχωρήσεις κομμάτων και πολιτική καταιγίδα με πρωτοφανείς συγκρούσεις στη Βουλή. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, αναμενόμενο αυτό που έγινε, λέει συγγενής. Και EuroLink, η ΕΦΕΣ στο δρόμο του Παναθηναϊκού και η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού. Τα ζευγάρια play-in και play-offs. Πάμε και στο CNN.gr. Ολονύκτιες έρευνες στο σημείο της έκρηξης έξω από τη Hellenic Train. Ανέλαβε η αντιτρομοκρατική την έκρηξη βόμβας. Φωτογραφία ντοκουμέντο με το σακίδιο. Σε άλλο θέμα, ο κρυφός άσος της Ευρώπης στον ψυχρό πόλεμο των δασμών, οι στόχοι Τραμπ και ο ρόλος της Κίνας. Δημοσκόπηση MRB, το πρόσωπο που μπορεί να ενώσει την κέντρο αριστερά, τι λένε για το εξοπλιστικό. Ερντογάν, η Τουρκία εργάζεται για ειρήνη στο Αιγαίο και θετική ατμόσφαιρα στη σχέση με την Ελλάδα. Κουκουρούκου σου πίτσα, λέω εγώ τώρα. Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου, Λαζαρίδη για τα Τέμπη, σκοτώσατε τα παιδιά, μυρολογίστρα και party animal. Νέα πτώση αεροπλάνου στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον 3 νεκροί. Επιδημία είναι ρε παιδιά. Εκτός κινδύνου ο ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη στο πεδίο βολής στο Παλαιοχώρι. Η υπόθεση Τεμπών παρετείται στο Δικαστικό Συμβούλιο με απόφαση της Βουλής. Παραπέμπεται, με συγχωρείτε, στο Δικαστικό Συμβούλιο με απόφαση της Βουλής ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Διπλοφωνικό στο Αίγιο, άνδρας σκότωσε το θείο και τον φίλο του, παραδόθηκε ο δράστης. Και Reuters, η Ελλάδα θα αποπληρώσει 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Αυτά λοιπόν και από το CNN.gr και πάμε εμείς να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να πάμε στις εφημερίδες μας. Καλημέρα, λέει. Να ρωτήσω, ανώνυμος είναι. Με ποιο δικαίωμα ονομάζεται η κρατική ραδιοφωνία δημόσια και η ραδιοφωνία της ελεύθερης αγοράς ιδιωτική? Ποια δικαιοδοσία έχει ο Δήμος, λαός, στο πρόγραμμά της? Μόνο η κομματική νόμεν κλατούρα όλου του πολιτικού φάσματος την επηρεάζει? Και πώς χαρακτηρίζονται οι ιδιώτες, δηλαδή οι ιδιώτες απόλυτοι βλάκες όσοι δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά, λέει ο φίλος μας. Είναι δημόσια και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι δημόσια. Ανήκει στο λαό, δεν ανήκει στο κράτος. Αν θέλετε να κάνετε τις προτάσεις σας για το πρόγραμμα ή να πείτε τις αντιρρήσεις σας, βεβαίως. Εδώ είμαστε όλοι, και οι εργαζόμενοι και η ηγεσία. Ανήκει σε όλους μας. Δεν χρειάζεται τίποτα να πούμε παραπάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Μία startup στο Μαξίμου θα φτιάχνει εφαρμογές με τεχνητή νοημοσύνη για το δημόσιο. Έκρηξη βόμβα στα γραφεία της Hellenic Train. Αστυνομικές έχει την, μια φωτογραφία εδώ, έχει προλάβει η καθημερινή. Έχει μια φωτογραφία με τις έρευνες των αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής. Αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν από χθες βράδυ την περιοχή γύρω από τα γραφεία. Σε άλλο θέμα, οι επικίνδυνες παγίδες του διαδικτύου αυξάνονται, οι καταγγελίες που αφορούν παιδιά. Η νηστεία ως διατροφική επιλογή, μοναχώς το Άγιο Όρος κατά την προετοιμασία του φαγητού. Μελέτη Ελλήνων και ξένων επιστημόνων καταγράφει τις μοριακές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα των ατόμων που αφαιρούν σχεδόν όλα τα ζωικά προϊόντα από τη διατροφή τους αυτό το διάστημα. Γάνδη, υψηλός ο βαθμός αβεβαιότητας για τα αίτια της πυρόσφαιρας. Και αντεπίθεση της Κίνας με το όπλο παραπόδα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς Τραμπ. Οι πίνακες με τα νέα εφάπαξ στον Ελεύθερο Τύπο. Το πρώτο θέμα, αποκάλυψη λοιπόν του Ελεύθερου Τύπου, λέει, αυξήσεις σε 26 ταμεία και μειώσεις σε 11. Πώς διαμορφώνονται οι πληρωμές στο πρώτο τρίμηνο του 2025, τι θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, ποια είναι, πού είναι σε λίστα αναμονής, τα ποσά για 37 τομείς πρόνοια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 10 χρόνια νωρίτερα η αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου. Το Πεκίνο επιβάλλει δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα και ρίχνει γέφυρες συνεργασίας στην Ευρώπη. Κινέζικη αντεπίθεση. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με κούρεμα 50% στα λιμενικά τέλη. Απορρόφηση αυξήσεων στα συμβατικά, μειώσεις τιμών στα ταχύπλοα. Διατροφή και παιδική παχυσαρκία, τρόφιμα, 1.000 ευρώ πετάει ετησίως μία οικογένεια, λέει η εφημερίδα. Έκρηξη βόμβας σε ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα, τρομοκρατική επίθεση στη Hellenic Train. Γιώργος Στασινόπουλος, δήμαρχος Ζακύνθου, έργα ανάπλασης και πολιτισμού στη Ζάκυνθο. Στην απογευματινή ζωή, τρεις τελίτσες, μαρτύριο για Φάμελο και Ανδρουλάκη, ζωή Κωνσταντοπούλου. Ακτινογραφία 5 δημοσκοπήσεων. Η κυβέρνηση ανακάμπτει, επανέρχονται τα ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν έφυγαν ποτέ. Είναι η αλήθεια. Χτίζουμε το νέο ΕΣΥ για όλους τους Έλληνες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του Τζανίου εχθές και προανήγγειλε υπερσύγχρονα τμήματα επιγόντων στα νοσοκομεία και παρεμβάσεις σε 150 κέντρα υγείας. Αυτά από την απογευματινή. Κυριάκος Πιερακάκης, 10 χρόνια νωρίτερα ξεχρεώνουμε το πρώτο μνημόνιο. Τρεις δράσεις, έργα πολιτισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ στον ακριτικό Εύρο, λέει η εφημερίδα. Πάμε στα νέα. Στα νέα του Σαββατοκύριακου. Νέοι χάρτες στο Αιγαίο. Έτοιμο το θαλάσσιο χώρο ταξικό. Μέχρι τις 27 Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τις εθνικές, οικονομικές, ενεργειακές, οικολογικές και άλλες θαλάσσιες δράσεις. Η χώρα μας θα συμπεριλάβει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο στο Αιγαίο και με την Ιταλία και το Ιόνιο. Ηλεκτρικό καλώδιο, επιχείρηση αποδραματοποίησης. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι λίγο πριν την επανέναρξη των ερευνών. Η κρίσιμη διαφορά μεταξύ πόντισης και αγωγού και ο ρόλος της Γαλλίας. Φάκελος Δασμή, η εβδομάδα που άλλαξε τον κόσμο. Τέμπη, αλήθειες και μύθοι. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, κλεμμένες μνήμες που αναζητούν κληρονόμους. Οι ιστορίες 8 Ελλήνων και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα των νέων, μουσικά με Χατζηδάκη ντύνεται η Manchester United. Θεσμική Επιτροπή, όλη η αλήθεια για την ομάδα αλήθειας. Και νέα στήλη, η πολιτική της μόδας και η μόδα της πολιτικής. Στη Δημοκρατία. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ξυλόλιο 400 φορές πάνω από το φυσιολογικό. Ήταν συνέντευξη τύπου της κυρίας Καριστιανού στην ΕΣΥΑ. Απόλυτη βεβαιότητα ότι το τρένο υπήρχε παράνομο φορτίο καυσίμων, λέει η εφημερίδα. Σειρά κορυφαίων επιστημόνων αποδόμησε λέξη προς λέξη την κυβερνητική προπαγάνδα και ανέδειξε τις χονδροειδείς προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος. Υπό ισχυρή αμφισβήτηση και τα βίντεο, τι είπε κορυφαίος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χιούσταν. Χαμός στη Βουλή για την προανακριτική, παραπέμφθηκε ο Τριαντόφυλλος στο Δικαστικό Συμβούλιο για τον Μπάζωμα. Οργισμένη επιστολή των συνταξιούχων στο Μητσοτάκη για το Πάσχα, σε άλλο θέμα. Η Ελλάδα σκοπεύει να αποπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για τους δανειστές. Την ώρα που οι κοινωνικές ομάδες υποφέρουν και οι απόμαχοι της εργασίας μένουν χωρίς λεφτά μέσα στις γιορτές, η κυβέρνηση προαναγγέλει στο Reuters ότι θα βάλει χέρι στο μαξιλάρι της χώρας. Η κινέζικη απάντηση στον Τραμπ για το θέμα των δασμών. Και ο Κυριάκος συγχώρεσε τον Άδωνη, έκαναν κοινή εμφάνιση. Αυτά από τα πρώτα θέματα της δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ποιος πληρώνει την επιδρομή της τεχνητής νοημοσύνης? Τσουνάμι data center στο πλανήτη από τις ψηφιακές πολυεθνικές. Τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων, η ραγδαία ανεξέλεκτη επέκτασή τους φέρνει στα όρια τους τα δίκτυα ηλεκτροδότησης σύνδρευσης αλλά και την αγορά γης στα αστικά κέντρα. Η καθυστερημένη ανακάλυψη της Ελλάδας από τους θηρευτές δεδομένων και το ενεργειακό έμφραγμα του βετεράνου της Ιρλανδίας. Το έγκλημα των τεμπών σε δύο πράξεις, ρεσιτάλ συγκάλυψη στη Βουλή, αποκαλυπτικές ενδείξεις στη συνέντευξη του Συλλόγου. ΗΠΑ καρατόμησαν γυναίκα στρατιωτικό γιατί διαφώνησε με τον Βανς για τη Γρυλανδία. Παλαιστίνη, το Ισραήλ αποφυλάκησε ράκος 23χρονο Παλαιστίνιο μετά από δεκαετή εγκλισμό. Φοιτητικές εστίες, έρευνα της εφημερίδας, παραδομένες στην εγκατάλειψη, λέει. Πάμε στην κόντρα. Αμήλικτα ερωτήματα από τους συγγενείς. Μήνυσαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετήχαν στην προανακριτική. Σφοδρή επίθεση από την Καριστιανού για τη συγκάλυψη του εγκλήματος. Και έφτασε στην Ελλάδα το εμβόλιο για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σε ποιους χορηγείται και πώς λειτουργεί. Ενδιαφέρον είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, πληστηριασμοί, τα ανθρώπινα δράματα πίσω από τους αριθμούς. Στο Σφυρί 6.000 κατοικίες. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα, ατμοσφαιρική ρήπανση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή ελληνικές πόλεις. Λεωφόρος Συγκρού εξεράγει βόμβα στα γραφεία της Hellenic Train, ένα χτύπημα, ό,τι πρόλαβαν οι εφημερίδες, γιατί έγινε χθες γύρω στις 9.30. Λοιπόν, Τάκης Θεοδωρικάκος, η κυβέρνηση κινείται με σχέδιο και στρατηγική. Τσίπρας, τρεις προτάσεις για το μέλλον των προοδευτικών δυνάμεων. Και δολοφονία στο Αιγαίο, είχε μαχαιρώσει κι άλλους ο δράστες, ενώ έκανε χρήση στο Αίγιο, κοκαίνης. Και στο ριζοσπάστη, διέξοδος από τα αδιέξοδα του συστήματος, ο δρόμος για την ανατροπή του. Οργάνωση και αντεπίθεση για να μην πληρώσει ο λαός το λογαριασμό. Μπαράζ δασμών και πολεμικών εξοπλισμών. Αυλαία για προανακριτική, παροδία στη Βουλή, άλλο ένα επεισόδιο στη συγκάλυψη του κύριου εγκλήματος που είναι η σύγκρουση στα Τέμπη. Εμπορικός πόλεμος και δασμοί, ευσεμπισπόθη και αγιάτρευτες αντιθέσεις στη σκιά της σύγκρουσης ΗΠΑ και Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Και περιοδία του Δημήτρη Κουστούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράση και στα ερωτήματα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας απαντάμε σταθερά με τη δράση μας οι ζωές μας. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Αυτά τα ωραία λοιπόν από τις εφημερίδες και πάμε γρήγορα εμείς βόρεια. Θα πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα.
Καλημέρα Ματίνα από τη Θεσσαλονίκη που εμένα οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αλλά έχουμε δυνατό αέρα και σήμερα. Πισάει βαρδάρης όπως και όλη την εβδομάδα. Βέβαια η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου μέχρι το μεσημέρι. Θα έχουμε δηλαδή ήλιο με δόντια.
Πάντως, προφανώς είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, είχαν πει ότι θα έχει κοσάρια. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, ομαλοποιείται ο καιρός μες τη βδομάδα. Σε πολύ λίγο θα μας τα πει ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος. Κατά τα λοιπά, τι ειδήσεις μας φέρνεις?
Έχουμε την σήμερα, περνάνε το κατόφλι του ανακριτή. 6 μέλη κυκλώματος που μπλέκονται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Ένας ιατροδικαστής, 2 υπάλληλοι, ένας πρώην αστυνομικός. Αλλά και 2 υπάλληλοι γραφείων τελετών, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει έναν άτυπο τιμοκατάλογο και χρέωναν ουσιαστικά 25 ευρώ για καλοπισμό νεκρό, 50 ευρώ για να μείνει ο νεκρός μέσα στο ψυγείο και 250 ευρώ για να γίνει ταρίχευση, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό στην ιατροδικαστική υπηρεσία, αλλά θα πρέπει να γίνει η υπηρεσία αυτή να προσφέρεται από τους γραφεία τελετών. Συνολικά στο κύκλωμα είναι 67 πρόσωπα, 6 κρατούνται και θα απολογηθούν σήμερα στην πρώτη δική ακρίβεια της Θεσσαλονίκης.
Τώρα,
σε ό,τι άλλο από δικαστικά και αστυνομικά.
Ωραία επιχείρηση ήταν και αυτή. Ωραία. Ναι.
Ωραία επιχείρηση ακριβώς. Είχαμε μια άλλη ιστορία χθες το μεσημέρι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είχαμε ένα κοντέινερ με μπανάνες, το οποίο βρέθηκε μέσα στο ψυχτικό, μέσα στο ψυχτικό μηχάνημα του εμπορευματοκιβωτίου. Συνολικά είχαμε 55 κιλά μπανάνες, 62 κιβώτια. Το κόστος είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ από το συγκεκριμένο φορτίο. Μπόρεσαν και το βρήκαν οι άνθρωποι της ΑΔΕ μέσω X-ray μηχανημάτων που, με το οποίο σκάναραν τα κυβότια.
Μάλιστα.
Να πούμε επίσης ότι είχαμε και έναν διαπληκτισμό ο οποίος δείξε ψιλοκόπησαν μία 14χρονη, έγινε στον Ευρωκόπη των Σερών. Αρχικά τα δύο κορίτσια διαπληκτίστηκαν, στη συνέχεια βρέθηκαν ξανά έξω από το σταθμό λεωφορείων, το ΚΤΕΛ, στον Ευρωκόπη των Σερών. Εκεί άρχισαν να μαλώνουν και πάλι. Η μία 14χρονη χτύπησε την φίλη της με βουνιές και κλωτσιές, ενώ η φίλη της δράστητος που βρίσκαν στο σημείο τη βιντεοσκόπησε και το βίντεο αυτό το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πατέρας της 14χρονης που χτυπήθηκε ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία. Προχώρησαν οι αρχές σε συλλήψεις των δύο μανάδων των δύο κοριτσιών, ενώ και τα δύο κορίτσια στην αρχή συνελήφθησαν, ωστόσο αφέθησαν ελεύθερα.
Μάλιστα, Τίμω. Όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνεται τι
ακριβώς.
Γίνεται και μετά το ανεβάζουν και να το.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Να πούν τη σπουδαία πράξη που έκαναν.
Ναι.
Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε εμείς στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Για να μας τα πεις γρήγορα, Παναγιώτη. Σε βγάζουμε στο τσακ πριν από το δελτίο, έχουμε 3 λεπτά.
Λοιπόν,
για να δούμε λοιπόν τι μας έρχεται.
Θα πούμε τα ευχάριστα και τα σίγουρα και μετά βλέπουμε και τα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη σημερινή μέρα ότι θα έχουμε μια περιορισμένη αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες υπηρετικές περιοχές, πιθανόν και στην Αττική, στο νομό της Αττικής ή στο νομό της Θεσσαλονίκης, κυρίως προς Χαλκιδική, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, θα έχουν κάποιες τοπικές μπόρες με μονωμένες καταιγίδες μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα είναι 18 βαθμούς στην Αθήνα. Οι άνεμοι βορειάδες εκεί μόνο στο 15 με 6 βαθμού, κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Τώρα η αυριανή μέρα, πιο καθαρός ο καιρός, δεν περιμένουμε φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς στη χώρα. Από Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Θα έλεγα και Μεγάλη Τετάρτη, ένα νοτιαδάκι στο Ιόνιο, ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο, όχι κάτι σημαντικό. Μεταφορά σκόνης και θερμοκρασία 20 με 22 βαθμούς σε υπηρετικές στη χώρα γενικότερα. Τη Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα, κάποιες βροχές θα έχουμε και στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο κτλ. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο ανεβαίνει κι άλλους 25 βαθμούς, για παράδειγμα στην Αθήνα. Τώρα από Μεγάλη Παρασκευή.
Πάμε για καλοκαίρι. Ναι.
Ναι, όχι, είπα τη Μεγάλη Πέμπτη. Από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά.
Γι' αυτό λέω κι εγώ πάμε.
Ναι, πάμε, αλλά δεν ξέρω γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή με τα βραδινά στοιχεία φαίνεται κάπως να έχουν μια αλλαγή του καιρού με κάποιο σύστημα από τα δυτικά. Αλλά τέλος πάντων, το λεπτομέρειες θα τις δούμε και αύριο. Δεν φαινόταν. Φαινόταν ότι θα μείνετε 25 και για μέρες και χωρίς φαινόμενα. Τώρα με τα βραδινά στοιχεία φαίνεται και μια στάθεια έτσι στο τέλος της εβδομάδας, ενώ από την Κυριακή του Πάσχα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαστε λίγο μακριά. Να το δούμε και τις ταβερνές μέρες. Μέχρι Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός είναι σχετικά ανοιξιάτικος. Εντάξει, και η σκόνη στο πρόγραμμα είναι Δευτέρα Τρίτη. Οι μπόρες πολύ λίγοι σήμερα στις υπηρετικές προχές και στον Ανατολικό Αιγαίο. Κάποιο πρόβλημα πάντως για τις ταβερνές μετακινήσεις και για τις κερκές.
Μέσα στη βδομάδα θα μας πεις με σιγουριά πώς θα ψήσουμε το αρνάκι. Λοιπόν.
Θα κάνουμε μια, θα το πούμε και την Κυριακή προφανώς αύριο.
Ωραία. Καλά, είναι έτσι κι αλλιώς θα μας τα πεις αύριο.
Φαίνεται κάτι
δεν την γλιτώνεις και αύριο θα ξυπνήσεις πρωί.
Θα τα πούμε. Εντάξει, λίγο.
Λοιπόν, να σε καλά. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη. Θα φύγουμε εμείς για να ακούσουμε το δελτίο των ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ μαζί.
Σε αναζητώ με μεγάλο ποθό. Δεν βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει. Έχεις εξαφανιστεί. Μοιάζει νύχτα μακριά σου να είναι ερεθιστική σαν την αμαρτία. Δραπετεύει από κρυψώνα μυστική. Με χτυπά με βία. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου ξενύχτια, που να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί. Γρανάζια που για μέρες τραγουδάω. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου.
Εδώ είμαστε, ξεκίνημα στο πρώτο λοιπόν, 7 και 9 λεπτά δείχνει το ρολόι. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, ο Γιάννης και θα ακουστούν λέει οι προτάσεις μας για όλα αυτά που λέγαμε πριν για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ναι, θα ακουστούν οι προτάσεις σας. Το νευροκόπι είναι στη Δράμα, λέει η Ντίνα, όχι στο νομό Σερών. Πότε το είπαμε αυτό, ρε Ντίνα? Σαφώς είναι το νευροκόπι στη Δράμα. Δεν ξέρω αν υπόθηκε παραδρομής και δεν το καταλάβαμε. Καλημέρα στον Ηλία και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να έρθουμε μέσα στα της καθημερινότητας. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι νόμος του κράτους πλέον οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, με σημαντικές ρυθμίσεις για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει, τι αλλάζει και τι μπορεί να κάνει ο κόσμος που είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση με αυτό το θέμα. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αλλάζει και τι γίνεται με τον νέο εξοδικαστικό.
Ψηφίστηκε ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος καλύπτει ουσιαστικά όλη τη μεσαία τάξη. Γίνεται ουσιαστικά το βασικό, το ισχυρότερο εργαλείο διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους, προστασίας των περιουσιών των ανθρώπων, της ακίνητης περιουσίας τους, της πρώτης τους κατοικίας, των εισοδημάτων τους και ούτω καθεξής.
Άρα εντάσσει περισσότερους οφειλέτες, όχι μόνο τους ευάλωτες όπως ήταν παλαιότερα, κύριε Τσάπαλε.
Μέχρι πρότινος η υποχρεωτικότητα του εξοδικαστικού, δηλαδή το να δέχονται οι τράπεζες, οι services και τα funds, το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού και υποχρεωτικά να το συνυπέγραφαν, αφορούσε μόνο τους ευάλωτους, δηλαδή αφορούσε περιπτώσεις με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, έως 7.000 ευρώ αν είσαι μόνος σου, 14 αν είσαι διμελές νοικοκυριό και το καθεξής. Και με χαμηλότερα εισοδηματικά επίσης, περιουσιακά επίσης κριτήρια. Τώρα διπλασιάζουμε ουσιαστικά την περίμετρο και από εκεί που η υποχρεωτικότητα του εξοδικαστικού αφορούσε περίπου το 7% των ετούντων, τώρα το διευρύνουμε και καλύπτουμε το 85% των ετούντων. Άρα καταλαβαίνουμε ότι 12πλασιάζεται η περίμετρος των φυσικών προσώπων που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμοι οφειλέτες, ως οφειλέτες δηλαδή, όπου υποχρεωτικά ο εξοδικαστικός γίνεται αποδεκτός από τους πιστωτές. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι ότι ο εξοδικαστικός έχει ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με τις πάγιες ρυθμίσεις εφορίας και ΑΟ και τραπεζών. Έχει δυνατότητα κουρέματος οφειλής. Μάλιστα έχουμε θεσπίσει από πέρσι επιπλέον οφειλή, από την ήδη, επιπλέον μάλλον κούρεμα οφειλής από την ήδη υπάρχουσα πάνω από 28%. Έχει επίσης πάρα πολλές δόσεις. Όσο χαμηλότερα εισοδήματα έχεις, τόσο περισσότερες δόσεις μπορείς να καταφέρεις. Και όλα αυτά συνδυάζονται με αυτό που θεσπίστηκε προχθές, που ουσιαστικά ψηφίστηκε, που έχει να κάνει με, με τον 12πλασιασμό της περιμέτρου. Άρα ο εξοδικαστικός είναι το βασικό εργαλείο για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα χρέη μας, αυτά τα οποία ήρθαν από τον καιρό των μνημονίων και της κρίσης, αλλά και αυτά τα οποία μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.
Και δεν μιλούμε μόνο για χρέη σε τράπεζες, κύριε Τσάπαλε, μιλούμε
πολύ
για χρέη
σωστά, και για εφορία και για δήμους και για το ΚΕΑΟ, δηλαδή τις ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Όλες οι οφειλές μας μπορούν να μπουν ουσιαστικά στο ίδιο λογισμικό, στον ίδιο υπολογισμό και να βγει ένα αποτέλεσμα συνολικό, με μια συνολική, ένα συνολικό κούρεμα οφειλής και ένα μεγάλο δοσολόγιο που να μπορούν οι άνθρωποι να το αντέξουν και να μπορέσουν να το αποπληρώνουν κάθε μήνα. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να βλέπει το ιδιωτικό χρέος να ανεβαίνει και τους πολίτες να αγωνιούν για το αν αύριο θα μπορούν να σώσουν τα σπίτια τους. Καμία κυβέρνηση. Πόσο μάλλον αυτή η κυβέρνηση που εδώ και 2,5 χρόνια έχει φέρει 3 νόμους στη σειρά προκειμένου να ενισχύσει το πλαίσιο προστασίας όχι μόνο των ευαλώτων, αλλά συνολικά των πολιτών που έχουν χρέη και που πρέπει με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστούν για να δουν και με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, οι πιστωτές είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης εγγράφως, έτσι δεν είναι?
Πολύ σημαντική και αυτή η πρόβλεψη που αναφέρεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον κίνδυνο πληστηριασμού κατοικιών και όχι μόνο. Mm-hmm. Οι πιστωτές πλέον με νόμο υποχρεούνται το πολύ 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό να καταθέσουν έγγραφη πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Να του πούν δηλαδή ότι εγώ έχω να σου προτείνω αυτό, δέχεσαι? Και αν δεχθεί ο οφειλέτης, παγώνει οποιαδήποτε διαδικασία πληστηριασμού. Αν δεν δεχθεί, προχωράνε τα υπόλοιπα μέτρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό που το θεσπίσαμε, γιατί πολλοί συμπολίτες μας μαθαίνανε ότι χάνουν το σπίτι τους ή την περιουσία τους από το αποτέλεσμα του πληστηριασμού. Και μάλιστα κάποιοι, όταν ερχόταν ο επόμενος ιδιοκτήτης, τους χτύπαγε την πόρτα και τους έλεγε: «Γεια σας, χάσατε το σπίτι σε πληστηριασμό, ήρθα να πάρω τα κλειδιά». Αυτή τη λογική και αυτή την πρακτική, με αυτόν τον νόμο την καταργούμε. Ο πολίτης έχει δικαίωμα και ο πιστωτής υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως για την οποιαδήποτε αλλαγή στην ακίνητη περιουσία του. Αυτός ο νόμος νομίζω το διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο.
Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις που συνήθως έχουν μεγάλες οφειλές, πώς μπορούν να βοηθηθούν?
Οι επιχειρήσεις μπορούν ούτως ή άλλως να μπουν στον εξοδικαστικό με τις ίδιες προβλέψεις και μέρημνες του κουρέματος και ούτω καθεξής και του επιτοκίου. Αυτό το οποίο προβλέπουμε στο νόμο που ψηφίστηκε είναι για κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεων που τις έχασαν τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού επειδή δεν κατέβαλαν το πολύ 3 δόσεις και πάνω. Μπορούν καταβάλλοντάς τες να επανενταχθούν ουσιαστικά στον εξοδικαστικό και να μπορούν να συνεχίσουν να αποπληρώνουν κανονικά τα χρέη τους. Αυτό αφορά τα νομικά πρόσωπα.
Α, μάλιστα. Δεν μου λέτε πώς λειτουργήσε ο εξοδικαστικός μέσα στο 2024, δηλαδή τι ύψος ρυθμίσεων είχαμε?
Είχαμε πάνω από 30.000 ρυθμίσεις. Ένα χρέος το οποίο διευθετήθηκε είναι της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποπληρώνεται κανονικά, δηλαδή είναι ισχύουσες ρυθμίσεις. Και όπως φαίνεται, με τις αλλαγές που φέρνουμε, αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.
Μάλιστα. Είναι σημαντικές οι αλλαγές και εφόσον εσείς λέτε ότι δεν θα δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των φυσικών προσώπων που μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που έχει αυτό το πρόβλημα.
Και καλό είναι ο κόσμος να ενημερωθεί για αυτό το εργαλείο για να δει πώς μπορεί άμεσα να διαχειριστεί και να διευθετήσει το χρέος του.
Μάλιστα. Κύριε Τσάπαλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Οικονομικών. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I said. Λοιπόν, καλημέρα θα πω στο Νικόλαο τον Τασομίνη. Τασομίνης. Μάλιστα. Είναι και μακριά ο υπολογιστής και δεν μπορώ να τα διαβάζω σωστά. Συγχωρέστε με. Καλημέρα λοιπόν από τους λόφους της Φλόρινας, μας λέει ο Νικόλαος, με 4,5 βαθμούς σήμερα, δρομολόγιο για Γρεβένα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο που φεύγει για τη δουλειά του. Καλημέρα και στο Μάριο. Φεύγουμε για Άνδρο, μας λέει. Καλό ταξίδι λοιπόν. Έχει ξεκινήσει το κύμα φυγής από χθες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας, βεβαίως, με αυξημένη επιτήρηση, αυτό εννοώ, σε λιμάνια και σταθμούς. Ξεκίνησε από χθες λοιπόν και η τροχέα βρίσκεται σε πλήρη έτοιμότητα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Με αυτοκίνητα, λεωφορεία και πλοία αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων για τις διακοπές του Πάσχα. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία για τις Κυκλάδες αναχώρησαν με την πληρότητα να αγγίζει το 70%.
Πού πηγαίνετε?
Σαντορίνη, στο αγαπημένο μας νησί.
Πασχαλινές διακοπές.
Σινείο.
Πώς είδες Σινείο το Πάσχα?
Πολύ καλά, πολύ καλά. Περνάμε ωραία.
Παρότι 9 μέρες πριν το Πάσχα, οι πρώτοι εκδρομείς ήδη αναχωρούν εδώ από το λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία της ακτοπλοείας για νησιωτικούς προορισμούς. Η Μεγάλη Τετάρτη και η Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να είναι οι μέρες της κορύφωσης εξόδου από το πρώτο λιμάνι της χώρας.
Εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας προγραμματίζονται έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του κόσμου στα ΚΤΕΛ Κηφισού.
Φεύγω για Πάσχα, πάω Κεφαλονιά στους συγγενείς μου. Εδώ είμαι φοιτήτρια στην Αθήνα, οπότε πάμε εκεί να τους δούμε λίγο και μετά ξαναγυρνάμε λόγω της σχολής.
Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία και από τα κτέλ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Δημοφιλείς προορισμοί, η Καβάλα, η Ζάκυνθος και η Πρέβεζα.
Από τον υπεραστικό σταθμό των κτέλ Μακεδονία, τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο με πληρότητα που φτάνει το 100%, κυρίως με φοιτητές που σπέδουν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα με τις οικογένειές τους.
Θα δούμε φίλους, οικογένεια, διακοπές, χαλαρά.
Πού θα πας?
Ξάνθη.
Σαν το χωριό έχει το Πάσχα?
Όχι, όχι.
Τι έχουμε κανονίσει εκεί?
Ψητά από όλα.
Αυξημένα μέτρα έχει λάβει η αστυνομία σε διόδια, σταθμούς, αεροδρόμια και λιμάνια, τα οποία θα είναι σε ισχύ από τις 11 έως και τις 27 Απριλίου για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών, και παράλληλα θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και παράβαση των ορίων ταχύτητας.
Αυτά λοιπόν για όλους τους εκδρομείς και για όσους θα ταξιδέψετε. Έτσι λοιπόν κινείται το πράγμα. Αλλά τώρα ξεκινάει και το άλλο ρεπορτάζ για τη μάχη του Οφελία και για το, για το σοκολατένιο αυγό. Πρέπει να πούμε ότι μάλλον υπάρχουν ελλείψεις σε ντόπιο κρέας στην αγορά. Επάρκεια βεβαίως θα υπάρχει, θα γίνουν και εισαγωγές. Για πάμε να ακούσουμε και αυτό το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Ηλία τον Κούκο που ήταν έξω στην αγορά.
Είδος πολυτελείας θεωρείται φέτος ο παραδοσιακός Οφελίας, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού αλλά και η μειωμένη παραγωγή λόγω των φυσικών καταστροφών και των ζωονόσων οθούν προς τα πάνω τις τιμές.
Ζούμε το χειρότερο Πάσχα των τελευταίων 15 χρονών. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε αρνιά ούτε κατσίκια. Οι τιμές έχουν πάει στα ύψη.
Η εγχώρια κατανάλωση το Πάσχα ανέρχεται στα 750.000 αμνοερήφια, ωστόσο οι σφαγές ντόπιων αρνιών και κατσικιών εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 450.000. Αυτή τη στιγμή η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται στα 10 ευρώ το κιλό, ενώ στα κρεοπολία αγγίζουν τα 16 με 17 ευρώ το κιλό από 14 με 15 ευρώ το Πάσχα του 2024.
Τα ντόπια κρέατα καλύπτουν τη συνολική ζήτηση κατά 50 με 60%. Όταν η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση, αυτό συνεπάγεται και αύξηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι. Θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 17.
Ανωδικές πιέσεις στις τιμές ασκούν και οι εξαγωγές, δεδομένου ότι το Πάσχα των Καθολικών συμπίπτει με το Ορθόδοξο.
Ήταν αδύνατο να μην είναι παραπάνω από πέρσι, με αυτή την τεράστια ζήτηση. Τεράστιες ποσότητες από τις μικρές σχετικά που περιέγραψα ελληνικής παραγωγής έχουν φύγει στο εξωτερικό, διότι από εκεί η παραγωγή και οι έμποροι πήραν τεράστια χρήματα.
Οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα αγοράς από τη Βαρβάκιο, προκειμένου να προμηθευτούν τον Οφελία σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές.
Είδα και με 17, είδα και με 10.
Στο καλάθι του Πάσχα, που είναι διαθέσιμο στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, το αρνί πωλείται από 11,5 έως 11,95 ευρώ το κιλό και το κατσίκι από 11,9 έως 12,95 ευρώ. Πανάκριβα όμως είναι και τα σοκολατένια αυγά, καθώς το ράλι που ακολούθησε η διεθνή τιμή του κακάου την περσινή χρονιά αποτυπώνεται πλέον και στα ράφια, με την τιμή του κιλού να αγγίζει ακόμα και τα 80 ευρώ.
Υπάρχει δυστυχώς μια πολύ αυξημένη τιμή παγκόσμια στο κακάο, και επειδή υπάρχει το ζήτημα του φαινομένου του θερμοκηπίου και οι περιοχές που παράγουν κακάο στην Φίλιο.
Οι τιμές των σοκολατένιων αυγών έχουν αυξηθεί έως και 30%, με γνωστή μάρκα να πωλείται στα ράφια στα 12 ευρώ από 9 ευρώ πέρσι, ενώ τα πιο φθηνά ξεκινούν από τα 7,5 ευρώ, όταν το Πάσχα του 2024 δεν ξεπερνούσαν τα 5.
Τα ακούσατε. Πάμε στον ειδικό, ειδικός ρεπόρτερ. Κύριος Ηλίας Κούκος έχει πάρει σβάρνα την αγορά, που λένε. Ηλία, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Ματίνα. Μην ανεβάζεις τις προσδοκίες. Ο ειδικός ρεπόρτερ, απλά τώρα, ας μου επιτραπεί, στις εφημερίδες καμιά φορά
ναι,
διαβάζουμε κάτι άρθρα που λέει «ο ειδικός συνεργάτης», το λέω. οπότε άστο ο ειδικός ρεπόρτερ, ο ρεπόρτερ που κάνει και αγορά. Αυτό.
Ο ρεπόρτερ που κάνει και αγορά. Πάμε, αγόρι μου, πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι άκρη βγάζεις από το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, να σου πω, πρώτα απ' όλα θα δούμε πώς θα κυμανθεί η κατάσταση σε επίπεδο ζήτησης. Ενώ είναι ένα δύσκολο... Είναι ένα δύσκολο Πάσχα αυτό, υπό την έννοια ότι βλέπουμε αυξητικές τάσεις σε αρκετά προϊόντα, σε αρκετά αγαπά,
τα οποία καταναλώνουμε αυτή την περίοδο. Δηλαδή τα αμνοερήφια, τα κρεατικά δηλαδή, και τη σοκολάτα. Θα μιλήσω εγώ δηλαδή για 2-3 αγαθά προϊόντα.
Να, τη σοκολάτα είναι εδώ και καιρό σε ανεβασμένες τιμές.
Ναι, αλλά το...
αλλά θα το νιώσουμε. Θα πάμε να αγοράσουμε.
Θέλω να πάρεις ένα σοκολατένιο αυγό και σε πιάνει, ας πούμε, λες, ο προϋπολογισμός πάει στα βράκια. Λοιπόν, όσο αναφορά τώρα τα αμνοερήφια, παρατηρούνται, ας πούμε, αυξήσεις από 1 ευρώ και πάνω σε σύγκριση με πέρυσι. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι οι λόγοι είναι ουσιαστικά ότι πέφτει το Πάσχα των Καθολικών με το δικό μας το Πάσχα στην ίδια χρονική περίοδο.
Και το γεγονός ότι θανατώθηκαν και πολλά ζώα λόγω της νόσου που υπήρχε.
Ναι, είχαμε σημαντικές μειώσεις στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και από τις ζωονόσους και από φυσικές καταστροφές. Ναι, αυτό δηλαδή μια μείωση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία αποτυπώνεται στο επίπεδο της προσφοράς. Mm-hmm. Φεύγουμε λίγο από τα θεωρητικά της οικονομίας, που η αγορά είναι ο κυρίαρχος νόμος, η προσφορά και η ζήτηση. Επάρκεια βλέπω να υπάρχει όσον αφορά αμνοερήφια, δηλαδή ο καταναλωτής θα
βρει. Απλώς ξέρεις τι, έχουμε στο κεφάλι μας όλοι ότι θα φάμε αρνάκι ή κατσικάκι από το χωριό μας, και για κάποιο λόγο είμαστε επιφυλακτικοί με τα εισαγωγής. Καλά, δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, ή πολλές φορές μπορεί να έχουμε φάει εισαγωγής και δεν το ξέρουμε.
Ναι, σωστό και αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα, Μαρτίνα, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κίνηση των συμπολιτών μας, δηλαδή η κίνηση εννοεί αν θα φύγουν για να πάνε εκδρομή το Πάσχα, θα πάνε στο χωριό, θα πάνε σε φίλους, ανάλογα πώς θα γίνει αυτό, θα κυμανθεί και η αγορά τώρα στα κρεατικά, στα αμνοερήφια κυρίως. Δηλαδή αν φύγουν πολλοί από τα αστικά κέντρα και μετακινηθούν προς την υπηρετική χώρα, προς τα νησιά και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι θα αυξηθούν εκεί οι αγορές σε αμνοερήφια και τα λοιπά. Αν παραμείνουν και δεν έχει πολύ μεγάλη μετακίνηση, θα αυξηθούν οι αγορές στα αστικά κέντρα. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο ανάλογα με το πώς θα γίνει. Θα μετακινηθούν οι πολίτες, δηλαδή, που θα περάσουν το Πάσχα.
Το Πάσχα φεύγει ο κόσμος. Το Πάσχα φεύγει ο κόσμος. Ναι, θα έχει και καλό καιρό, όπως μας είπε νωρίτερα ο μετρολόγος μας, ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος. Συνήθως το Πάσχα φεύγει. Ρε φενέ, το Πάσχα θα φάμε, μωρέ. Και αρνάκι,
ναι,
και κατσικάκι, όπως και αν
είχε. Συζητάω τώρα αυτό. Κοίτα, το χρειαζόμαστε τώρα. Εμείς λέμε τώρα λίγο τεχνοκρατικά πράγματα, αλλά το χρειαζόμαστε. Και σίγουρα θα το κάνουμε ακόμα και λίγο, πώς να το πω, και με λίγα θα περάσουμε καλά, το χρειαζόμαστε όλοι. Μια και συζητάμε αυτά τα θέματα, εγώ να σου πω ότι παρατηρείται με αυξημένη γενικά έξοδος, δηλαδή βλέπουμε σημαντικές πληρότητες στα πλοία, κατεβαίνουν
ναι,
το λιμάνι.
Από νωρίς το είδα και εγώ, συνάντησα δηλαδή στο δρόμο αυτοκίνητα φορτωμένα με μπαγκάζια και κατέβαιναν στο λιμάνι, στη Ραφίνα προφανώς. Φεύγει ο κόσμος, το πρώτο κύμα έφυγε.
Είχαμε και χθες αρκετή κίνηση στις εθνικές οδούς. Είναι που κλείσανε και τα σχολεία, κάποιοι θα πάνε και τα πιτσιρίκια, τα παιδιά στο χωριό. Γενικά βλέπουμε να υπάρχει μια κίνηση στα εθνικά οδικά.
Καλό είναι αυτό, ανάσα είναι αυτό. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσω. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως,
ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα.
Τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς. Όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν. Τους κοινόχρηστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, τι μου βγαίνουν. Yeah.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο 7 και 34, ξεκίνημα στο πρώτο. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Άντζελα με τα Λινού στις μουσικές επιλογές. Θα πω καλημέρα στη Νέα Κύο με 6 βαθμούς. Με αυτά που ακούμε και γίνονται κάθε μέρα, εύχομαι να μην χάσουμε το χαμόγελό σας. Προφανώς αναφέρεται ο Πέτρος Δελής. Αναφέρεται στα της έκρηξης, μια υπέροχη φωτογραφία από την Ανατολή του Ηλίου εκεί στην Νέα Κύο. Να σε καλά Πέτρο μου, καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και ο Γιάννης ο Φούρναρης, είμαστε κομμουνιστέ, με πολλά θαυμαστικά. Και τους κομμουνιστέ τους αγαπάμε, όλους λοιπόν σας αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε, θα παραμείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον και σε ζητήματα που μας αφορούν και σας αφορούν. Του τέστην, δώρο του Πάσχα, συντάξεις, τι θα γίνει με όλα αυτά λοιπόν. Η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, η εργατολόγος, συνομικός, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και θα μας διαφωτίσει. Κυρία Κάρδαρη, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα κυρία Καραμίτση και σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το δώρο του Πάσχα. Τι γίνεται, τι ισχύει, πώς διαμορφώνεται?
Μάλιστα. Δώρο Πάσχα λοιπόν θα καταβληθεί τη Μεγάλη Τετάρτη, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 16 του μήνα. Όποιος εργοδότης φυσικά θέλει να το δώσει νωρίτερα μπορεί, αργότερα δεν μπορεί, γιατί μπορεί να προσφύγει ο ενδιαφερόμενος στην επιθεώρηση εργασίας για μη καταβολή του δώρου Πάσχα. Είναι υποχρεωτική καταβολή του μέχρι Μεγάλη Τετάρτη. Είχαμε μία αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου. Mm-hmm. Συνεπώς, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα πληρωθούν το δώρο Πάσχα με βάση το ποσό όπως έχει διαμορφωθεί από 1η Τετάρτου, δηλαδή το μισό του 8,80. 4,40 θα είναι το δώρο Πάσχα για όσους συνεχίζουν να εργάζονται. Και για όσους αποχώρησαν όμως, κυρία Καραμίτζου, δηλαδή αν έχουν αποχωρήσει πριν τον Απρίλιο, θα πάρουν μία αναλογία, η οποία θα πληρωθεί όμως πάλι με βάση τις αποδοχές του νέου κατώτατου μισθού. Και για να δώσουμε έτσι μια πληροφορία στους ακροατές μας, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας δικαιούνται ένα δώρο Πάσχα, εφόσον έχουν εργαστεί από 1η-1η και μετά. Επίσης όμως, δώρο Πάσχα έχει αρχίσει να δίνεται και για τους ανέργους και για τους επιδοτούμενους από ΔΥΠΑ. Ήδη δηλαδή από χθες.
Όσοι είναι στα προγράμματα ενταγμένοι λοιπόν της ΔΥΠΑ.
Φυσικά, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι επιδοτούμενοι και κάποιοι από αυτό απασχολούμενοι επίσης επιδοτούνται, όσοι παίρνουν παροχή μητρότητας που είναι για 9 μήνες. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν αρχίσει να βλέπουν το δώρο Πάσχα. Και επίσης να πούμε ότι για πρώτη φορά και το δώρο Πάσχα από ΔΥΠΑ θα δίνεται με προπληρωμένη κάρτα, εφόσον υπάρχουν άνεργοι που επιδοτούνται από 15 Μαρτίου ή ξεκίνησαν από 25 Μαρτίου, αλλά αυτό δεν ισχύει για όσους έχουν διακόψει την επιδότησή τους από τις 15 Μαρτίου και πίσω. Είχαμε και κάποια μικροπροβλήματα βέβαια με την προπληρωμένη κάρτα. Mm-hmm. Ναι, είχαμε περίπου 8.000 δικαιούχους που δεν πρόλαβαν τη διαδικασία, δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε αυτή τη δυνατότητα, η οποία ορίζει ότι κάποιος μπορεί να παίρνει τα μισά χρήματα μετρητά και τα άλλα να τα διαθέτει μέσω κάρτας για οποιαδήποτε διαδικασία, για πληρωμή λογαριασμών, για να μπορεί να
όπως
αγοράσει.
Όπως θέλει να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του τέλος πάντων.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Έχουμε λοιπόν μια εκεί πέρα δυσλειτουργία, είναι η πρώτη εφαρμογή. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει για να μην χαθεί, θα μεταφερθεί στον επόμενο μήνα.
Είναι ποινικό αδίκημα η μη χορήγηση δώρου, έτσι? Μπορεί να προσφύγει κάποιος στην επιθεώρηση εργασίας αν δεν καταβληθεί το δώρο στη Μεγάλη Τετάρτη,
που μας είπατε. Πολύ έτσι? Σωστά το λέτε, πολύ σωστά, ναι, και είναι σύνηθες το φαινόμενο. Και να πούμε βέβαια ότι το δώρο Πάσχα δεν μπορεί να συμψηφιστεί με κάποιες άλλες αποδοχές, για παράδειγμα όταν παίρνει κάποιος σε είδος και όχι σε χρήμα, ή όταν παίρνει μισθό παραπάνω από αυτόν που ορίζεται στη συλλογική του σύμβαση. Θα πρέπει να πάρει λοιπόν το μισό του μισθό, είναι αυτός που καταβάλλεται ο μικτός και όχι αυτός που είναι ένας μισθός να γράφεται στα χαρτιά και κάποιο άλλο μέρος του μισθού να δίνεται με κάποιες επιταγές, με κάποια κουπόνια για σούπερ μάρκετ κτλ. Mm-hmm. Να φροντίζουμε να έχουμε το μισθό μας, τον μικτό μισθό μας ολόκληρο, και με βάση αυτό να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, γιατί έτσι χτίζουμε και τη σύνταξή μας στο μέλλον.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις συντάξεις, έχει πει η κυβέρνηση, τέλειωσε αυτό το έργο, θα δοθούν στις κανονικές ημερομηνίες.
Δυστυχώς, όπως το λέτε, έχει τελειώσει το θέμα αυτό, έχει ξεκαθαρίσει και θα πάει η πληρωμή στις κανονικές ημερομηνίες. Θα δούμε λοιπόν τους νέους συνταξιούχους. Νέοι θεωρείται αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά το Μάιο του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα τα δουν από πέμπτη απόγευμα στις 24 Τετάρτου τα χρήματά τους στην τράπεζα, καθώς επίσης και οι παλαιοί συνταξιούχοι που προέρχονται από τον ΟΑΕ, τον ΟΓΑ και τα Ταμεία των Επιστημόνων, Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί. Mm-hmm. Τώρα, Δευτέρα βράδυ, 28 του μήνα, θα δουν τα χρήματά τους οι μισθωτοί, δηλαδή όσοι προέρχονται από ΙΚΑ, δημόσιο, τράπεζες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δικά σας τα ταμεία,
ναι.
ΟΤΕ, ΝΑΤ και επίσης και όσοι είναι από το δημόσιο. Δηλαδή 29 κανονικά πληρώνονται, αλλά από 28 του μήνα θα είναι το απόγευμα τα χρήματά τους στην τράπεζα. Mm-hmm. Πάντα τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή τώρα Τετάρτη 30 Απριλίου, θα δοθούν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Και φυσικά στις ημερομηνίες που προανέφερα θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
Μάλιστα, να σας πω τώρα, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων που περιμένουν αναδρομικά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
Ναι. Η σημαντικότερη κατηγορία, σωστά το αναφέρετε, είναι οι κατηγορίες των συνταξιούχων που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, περίπου 270.000, για τις περικοπές στα δώρα και στις επικουρικές συντάξεις, κυρίως για το διάστημα, όπως αναφέρετε, που θα παραμείνει σε διεκδίκηση, για το 11μηνο από 6 του 2015 μέχρι Μάιο του 2016. Εκεί λοιπόν ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί, γιατί τα πρωτοβάθμια δικαστήρια στα οποία είχαν κατατεθεί οι αγωγές περίμεναν το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να δικαστούν και ότι δεν έχει αρμοδιότητα να δώσει μία κατεύθυνση. Οπότε πολλές αγωγές που είχαν αναβληθεί πάλι περιμένουμε την εκδίκασή τους. Κάποια επίσημη θέση από την κυβέρνηση σε σχέση με το αν αυτά τα χρήματα θα χορηγηθούν και σε όσους δεν έχουν κάνει προσφυγή, δηλαδή στο σύνολο των συνταξιούχων που είναι 2,5 εκατομμύρια, δεν έχουμε μέχρι τώρα. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα πούν τα δικαστήρια για τις ήδη κατατεθείς αγωγές.
Μάλιστα.
Μια άλλη κατηγορία που περιμένει χρήματα, που ευτυχώς όσο περνάει ο καιρός αυτές οι περιπτώσεις μειώνονται, γιατί ο ΕΦΚΑ προχωρά στο να δίνει τα αναδρομικά, mm-hmm. είναι όσοι έχουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31 12 του 2016. Τι εννοώ, για παράδειγμα? Κάποιος που δούλευε στο δημόσιο και ήταν και γιατρός, πλήρωνε και δημόσιο και τσάι, ή επίσης ήταν μηχανικός, ή κάποιος άλλος που είχε δύο ταμεία, ήταν μισθωτός και ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Όλα αυτά μέχρι και 31 12 του 2016, γιατί από το 2017 και μετά πληρώνουμε όλοι μας ένα ταμείο, τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η κατηγορία περιμένει επίσης τα αναδρομικά για τον παράλληλο χρόνο. Επίσης έχουμε κάποια κατηγορία που αφορά αναπροσαρμογή των ετών ασφάλισης από το 10ο του 19 που ψηφίστηκε, που έχουμε μια σχετική απόφαση δικαστηρίου, για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, κυρία Καραμίτσου. Εκεί έχουμε διαφορετικούς συντελεστές στην ανταποδοτική μας σύνταξη, δηλαδή με βάση τα έτη που έχουμε εργαστεί. Αν είναι πάνω από 30, έχουμε μεγαλύτερο συντελεστή ανταπόδοσης. Και εκεί λοιπόν περιμένουμε ακόμη την αναπροσαρμογή. Λίγες είναι οι περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν ακόμα. Okay. Και μια τελευταία κατηγορία, που και αυτή την επεξεργάζεται ο ΕΦΚΑ, αλλά έχουμε ακόμη να δούμε αναδρομικά, είναι για όσους έχουν πληρώσει, ειδικά στην επικουρική σύνταξη, ασφάλιστρο πάνω από 6%. Είναι αυτοί που είχαν κάποια βαρέα επαγγέλματα και κάποιες άλλες κατηγορίες που προβλεπόταν ασφάλιστρο πάνω από 6%. Okay. Εδώ είναι μικρές οι διαφορές, αλλά και αυτές τις δικαιούνται οι συνταξιούχοι.
Μάλιστα. Να έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρία Κάρδαρη. Στο κυνήγι για την ίσπραξη ασφαλιστικών χρεών προς τον ΕΦΚΑ θα μπουν εισπρακτικές εταιρείες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το διαβάσαμε σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Είναι ένας μηχανισμός που θα τεθεί σε λειτουργία επικουρικά, βέβαια, με τον ΕΦΚΑ, να το τονίσουμε, μετά από διαγωνισμό και από υποβολή προσφορών από εταιρείες για να αναλάβουν το έργο αυτό, στις οποίες βέβαια μπορούν να συμμετέχουν και δικηγορικά γραφεία. Είναι αυτό που γνωρίζουμε στο ρόλο των εισπρακτικών εταιριών και στα ιδιωτικά χρέη. Θα πούμε λοιπόν όμως μια σημαντική
καλά είναι να μην το γνωρίζουμε, αλλά τέλος πάντων τις καταγγελίες των πολιτών τις ξέρετε κι εσείς. Πολύ καλά.
Βεβαίως, τα γνωρίζουμε αυτά, τα ακούμε καθημερινά και από εσάς που τα τονίζετε. Θα πούμε βέβαια ότι αυτές οι εταιρείες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κινούν και να κάνουν αναγκαστική εισπραξη, να κινούν τέτοιες διαδικασίες. Απλά ο ρόλος θα είναι ενημερωτικός και επικουρικός προς το ρόλο του ΕΦΚΑ. Δηλαδή μόνο θα μας υπενθυμίζουν τα χρέη και θα πω τη λέξη εντός εισαγωγικών να πιέζουν για την ίσπραξη, γιατί είναι αλήθεια ότι το ποσό που σήμερα έχει καταλογιστεί στο ΚΕΑΟ, που είναι βεβαιωμένο στο ΚΕΑΟ, ξεπερνά τα 49 δις, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 48 και κάτι, δηλαδή αυξάνονται πάρα πολύ τα χρέη και βεβαιώνονται οι οφειλές. Βέβαια, το γεγονός ότι
ξέρετε,
το 88...
Με αυτό το 24 δόσεις δεν είναι το μεγαλύτερο...
Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, ναι. Ότι επειδή το 88% των οφειλετών έχουν χρέη μέχρι 30.000 και που οπωσδήποτε οι άνθρωποι θέλουν και να τα ρυθμίσουν, το σημαντικό θα ήταν να δούμε πάλι περισσότερες από τις 24 δόσεις που ισχύουν σήμερα. Ναι, ναι. Όπως σωστά αναφέρατε, εκεί θα υπήρχε μία ανταπόκριση, πιστεύω, μεγαλύτερη. Θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα και αυτό μας το έχει διδάξει και η εμπειρία του παρελθόντος. Okay. Όταν είχαμε 120 δόσεις και 100 και 72, είδαμε περισσότερα χρήματα να μαζεύονται στο ΚΙΑΟ. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί και αυτή η πίεση τώρα χρωστάς και δώστε και τα λοιπά, και στρες δημιουργεί και αγωνία.
Βέβαια.
Και τέλος πάντων, όποιος μπορεί να δώσει, τα δίνει, πιστεύω.
Έτσι είναι. Δεν μου λέτε με τα προσωπικά δεδομένα τι γίνεται με τις πρακτικές εταιρείες.
Σε αυτό υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, όπως υπάρχει και στις ιδιωτικές εταιρείες, αλλά ξέρετε και εσείς στην πράξη πώς αυτό μπορεί να τηρείται. Φυσικά προστατεύεται ο οφειλέτης από τα προσωπικά δεδομένα. Αυτά ουσιαστικά που θα πρέπει, για τα οποία θα πρέπει να ενημερώνεται, είναι για τα πραγματικά του χρέη, τα οποία ουσιαστικά και το ΚΕΑΟ πρέπει να έχει γνωστοποιήσει με ατομικές ειδοποιήσεις.
Ναι.
Μέχρι εκεί, κυρία Καραμίτζου. Θέλει μεγάλη προσοχή.
Βέβαια. Λοιπόν, κυρία Κάρδαρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα σας εύχομαι.
Καλό Πάσχα και σε εσάς. Για όλα αυτά τα χρήσιμα, λοιπόν, που μας είπατε. Ήταν, λοιπόν,
πολύ.
Η εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Τραγουδάκι.
Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βελός. Άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος. Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία. Άντρες μπαίνω βγαίνουνε, τα όνειρά μας κλέβουνε, πάλι δυο μας μείναμε παρέα. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά. Να με προσέχεις. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου από το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα.
Λοιπόν, να έρθουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, για την έκρηξη και τις πρώτες εκτιμήσεις από την αστυνομία έξω από τα γραφεία της Hellenic Train. Χθες το βράδυ έγινε αυτό, γύρω στις 9.30, για όσους δεν έχετε ακούσει τι έγινε. Ο αστυνομικό μας συντάκτης, ο Κώστας Στάμου, θα μας δώσει τώρα ό,τι έχει βγει από το ρεπορτάζ. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ματίνα, και θα σκεφτώ από αυτό το τελευταίο που είπες αναφορικά με τις εκτιμήσεις, καθώς η πρώτη εκτίμηση και πλέον ασφαλής εκτίμηση είναι ότι ο βοβιστής ή οι βοβιστές έφτασαν εδώ στο συγκρούσμα τη φωτογραφία τη Ελένη Τέιρ με μία μηχανή. Τοποθέτησαν το σακίδιο, το οποίο περιείχε τον επιθετικό μηχανισμό, και εξαφανίστηκαν. Και αυτό μάλιστα αναζητούν και οι αστυνομικοί, οι οποίοι από χθες το βράδυ αναζητούν και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν από την έκρηξη, αλλά και κατά τη διαφυγή τους. Αυτό επίσης που εκτιμάται από τις αρχές και από τους έμπειρους στελέχη της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι η συγκεκριμένη έκρηξη έχει πολλά κοινά σημεία με το χτύπημα που έχει σημειωθεί τον περασμένο Φλεβάρι, το Φλεβάρι 2024, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όταν τότε είχαμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη, η οποία είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές τόσο στο κτίριο του Υπουργείου, καθώς και στα γύρω κτίρια. Και τα κοινά στη μία φορά κάνουν κυρίως με τον μηχανισμό, ότι μιλάμε και τώρα για ένα σταθερό μηχανισμό, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε σακίδιο, πληρωμένο με λουκέτο, το οποίο τοποθετήθηκε στο πεζοδρόμιο και λίγη ώρα αργότερα, μερικά λεπτά αργότερα, εξεράγει. Το δεύτερο κοινό σημείο είναι το τηλεφώνημα. Και τότε υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Θα θυμίσουμε ότι χθες τα πρωί υπήρχαν δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, ένα σε μία ενημερωτική ιστοσελίδα και το δεύτερο σε μία εφημερίδα, στα οποία ένας άνδρας απειλούσε ότι η βόμβα θα εκραγεί και πήρε στο χρονικό περιθώριο 35 με 40 λεπτά. Υπάρχει δηλαδή και δεύτερο κοινό σημείο σε μικρό χρονικό περιθώριο. Και φυσικά αυτό το οποίο μοιάζει και στα δύο χτυπήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι βομβιστές. Δηλαδή με μία μηχανή, άφησαν το σωστήριο με τον μηχανισμό και στη συνέχεια διέφυγαν. Σε κάθε περίπτωση οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί και όπως περισυνέλεξαν στοιχεία αλλά και υπολείμματα από τον μηχανισμό, προκειμένου να σταλούν στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και να έχουν μία πιο σαφή εικόνα. Και φυσικά αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε και κάποια ανάληψη ευθύνης, καθώς θυμίζουμε ότι τότε το Φλεβάρι του 24 είχαμε ανάληψη ευθύνης από συγκεκριμένη οργάνωση. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα χτύπημα το οποίο μοιάζει με ένα συγκεκριμένο, έχει μια συνολογία, έχει να κάνει και με την χρονική περίοδο και με το στόχο. Είναι πολύ συμβολικό όλο αυτό το χτύπημα και γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί το πώς έβρασαν οι βομβιστές, πώς διέφυγαν και ποιος ακριβώς
ήταν ο στόχος. Αυτό, Πρεκώστα, γύρει ερωτήματα το γεγονός ότι σε μια περιοχή αστυνομοκρατούμενη, πώς έδρασαν, πώς μπήκε ένα σκουτεράκι χωρίς πινακίδες και έγινε όλο αυτό που έγινε.
Θα σου πω, Ματίνα, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της περιοχής, η κεντρική είσοδο των γραφείων τη Ελένη Κρεή είναι επί τη οδού Πετμεζά. Ένα στενάκι το οποίο είναι κάθετο στη λεωφόρο Συντρίου. Αυτό το στενάκι είναι πολύ καλά φυλακόμενο. Ο μηχανισμό έχει τοποθετηθεί σε μια κολόνα στην πλαϊνή πλευρά του κτηρίου. Εκεί σε ένα σημείο στο οποίο περνούσαν αυτοκίνητα, περνούσαν ολοκύματα. Οπότε δεν ήταν δύσκολο κάποιο να περάσει με μια μηχανή να αφήσει ένα σακίδιο για να εξαφανιστεί. Υπάρχει και μικρό χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, αφήσει το σακίδιο, πήρε τα τηλεφωνήματα, έκανε τα δύο τηλεφωνήματα στην ενεργητική ιστοσελίδα και στην εφημερίδα, δεν είχε ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο. Θα σου πω ότι από όταν οι αστυνομικοί απέκτησαν το χώρο και έφτασαν εδώ στο σημείο, μόλις έγινε η ιατρική, είχαμε μόλις προλάβει να απομακρυνθούν. Δηλαδή, δεν ήταν πολύ άμεσο όλο αυτό. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αν δεν υπήρχε μικρό χρονικό περιθώριο, ενδεχομένως δεν είχαμε τερμίσει και θύματα. Μάλιστα, το κλιμάκι, συνήθως εξαιρετέρως εκρηκτικών μηχανισμών, που έφτασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να κάνει για αυτόν τον λόγο και την ελεγχόμενη έκρηξη. Για αυτόν τον λόγο είχαμε την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού.
Τώρα, οι αστυνομικοί προφανώς μιλούν είτε για άτομα που έχουν παρελθόν στον χώρο της ενόπλης, μάλλον ψάχνουν αν είναι άτομα που έχουν παρελθόν στον χώρο της ενόπλης βίας ή αν καθοδηγούνται από στελέχη του χώρου. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο τώρα.
Θα θυμίσουμε ότι το 2024 για το Υπουργείο Εργασίας την ανάληψη ευθύνης είχε κάνει η ταξική αυτοάμυνα. Οπότε ενδεχομένως να ψάξουν και προσφυγή, αλλά ξαναλέω, όλα αυτά μέχρι στιγμής είναι εκτιμήσεις. Δηλαδή, την ασυχία στα δύο χτυπήματα, από αυτά οι αστυνομικοί θα θέλουν να ψάχνουν κάποια συμπεράσματα. Όλα αυτά θα φανούν μόλις έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση όλων των στοιχείων και των υπολοιμάτων του ερευνητικού μηχανισμού από τη διεύθυνση των κλιματολογικών ερευνών.
Μάλιστα. Στις έρευνες βεβαίως οι αντιτρομοκρατικοί και να πούμε στον κόσμο που ξύπνησε τώρα και δεν έχει ακούσει και νωρίτερα ότι η λεωφόρο Συγκρού έχει δοθεί από τις 3.30 το ξημέρωμα ξανά κανονικά στην κυκλοφορία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Να την αφημίσουμε ότι χθες εδώ επικράτησε πραγματικά πανικός. Δηλαδή είχε κλείσει ο δρόμος από την Αθανασίου Διάκου μέχρι χαμηλά τη λεωφόρο Συγκρού, μέχρι την οδό, μέχρι τη λεωφόρο Καλλιρόη. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αναφορές ότι έρχεται από την έκρηξη, ακούστηκε μέσα στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχουν μάλιστα δουλειές σε καθεδρικές καταστημάτων και σε εισόδους κτιριών σε ακτίνα 20 μέτρων από το αστικό κύμα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη, το καταλαβαίνουμε αυτό, και αυτό προκλήθηκε πανικός.
Μάλιστα, ναι. Το ακούγαμε και χθες βράδυ από την πρώτη σύνδεση που έκανε εκεί η συναδελφός μας, η Άντζη Κούκη, που έτρεξε αμέσως, ήταν στο Σύνταγμα για ρεπορτάζ και έφυγε αμέσως και έδωσε εικόνα. Όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες ακριβώς αυτό που λες έλεγαν. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο Κωστής Στάμου, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, σας έχω πρόταση. Λοιπόν, με μία πολύ ωραία πρόταση θα σας αφήσω τώρα. Ήρθε στα χέρια μου πριν λίγες μέρες το «Ημιτελές». Μία ποιητική συλλογή, μιας νέας και όπως αποδεικνύεται πολύ ευαίσθητη συναδέλφου και ποιήτριας παρακαλώ, της κυρίας Αναστασίας Σταυράκη. Η Αναστασία δεν είναι μόνο συνάδελφος, έχει σπουδές στον τουρισμό, έχει εργαστεί στη μεγάλη βιομηχανία της χώρας και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά από εκείνη όσον αφορά τη συγγραφική της δραστηριότητα. Αναστασία Σταυράκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ένα νέο κορίτσι που πιάνει πένα για ποιήση έχει πολιτισμό μέσα του. Δεν το συζητώ και ειδικά στις μέρες μας. Πώς προέκυψε η ποιητική συλλογή το «Ημιτελές»? Αρχικά, από τις εκδόσεις Όστρια, να το πούμε και αυτό.
Ναι, φυσικά. Αρχικά, ποιήση διαβάζω την εφηβεία μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μελετήσει κλασικούς ποιητές και νεότερους. Ωστόσο, το να γράψω εγώ ποιήση ήταν κάτι που δεν είχα καν σκεφτεί. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε τελείως αυθόρμητα. Ήμουν σεζόν σε ένα νησί το 2021. Είχα πάθει ένα ατύχημα πολύ σοβαρό και ήμουν κλινήρης για αρκετές μέρες. Εντάξει, είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου, κάποια συναισθήματα. Ωστόσο και κάπου εκεί είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου και άρχισα να εκφράζομαι με το να γράφω κάποιους στίχους στην αρχή, λίγο να τα ενώνω, μετά να προσθέτω κάποια πράγματα, να αφαιρώ κάποια άλλα. Τα διαβάζει μια μέρα μια φίλη μου και κάπου εκεί μου λέει, μα αυτά είναι πολύ ωραία ποίηματα. Και λέω,
και οι λέξεις πώς γίνονται ποίημα λοιπόν?
Αρχικά τα πάντα ξεκινάνε από τη σκέψη μας. Τα πάντα ξεκινάνε από το πώς νιώθουμε και το τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Έπειτα, εφόσον λοιπόν κάνουμε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα μέσα μας, αρχίζουμε κάπως να τα αποτυπώνουμε είτε σε ένα χαρτί, είτε σε ένα παλιό τετράδιο που βρήκαμε τυχαία, είτε με τον ακούμε ένα τραγούδι.
Έχει μουτζούρες αυτό το χαρτί, έχει όχι έτσι, όχι
ναι,
αλλιώς.
Ναι. Συνέχεια. Μονίμως. Μια μουτζούρα με λίγες λέξεις. Κάπως έτσι. Και κάπως έτσι δηλαδή οι λέξεις ας πούμε βρίσκουν προτάσεις, βρίσκουν φράσεις και κάπου εκεί ενώνονται και συγχρονίζονται αναλόγως
και
με το τι θέλουμε.
Ποίημα,
και γίνονται ένα ποίημα είτε με ομοιοκαταληξίες είτε ανομοιοκατάληκτο, δηλαδή όπως εκφράζεται ο καθένας εκείνη τη στιγμή.
Όλα σου τα ποίηματα αφήνουν μία γεύση ενός ανικανοποίητου, κυρίως στις ερωτικές σχέσεις. Ας πούμε, έχω σημειώσει ένα στίχο, λέει «Σαν κουρασμένος στίχος στο τραγούδι που έμεινε η Μιτελές», που φέρει και το όνομα η ποιητική συλλογή σου, το βιβλίο σου. Yeah. «Η ζωή που δεν μας ανήκει, τελείωσε η αγάπη». Μάτια ανίκανα με οτιδήποτε να είναι ευγνώμων. Σε άδειο περιτύλιγμα ντύνεις τη ζωή και εκείνη σε εκδικείται με μισή πνοή. Για πες μου λοιπόν, κάτι ανικανοποίητο, κάτι που δεν το έχεις όλο ας πούμε.
Κάτι Μιτελές είναι για κάτι ας πούμε που δεν έχει ολοκληρωθεί, για κάτι που έμεινε στη μέση, είτε για μια σχέση που δεν προχώρησε.
Γιατί είναι έμπνευση το ανικανοποίητο και όχι το αντίθετο, γιατί σε τσιγκλίζει?
Γιατί ως άνθρωποι είμαστε ανικανοποίητοι κάποιες φορές, οπότε συνήθως ασχολούμαστε με αυτό που δεν έχουμε και όχι με αυτό που υπάρχει στη ζωή μας.
Σωστό.
Έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον ας πούμε και η τέχνη κάποιες φορές θίγει ζητήματα που δεν έχουν, κάτι ανικανοποίητο, κάτι ανολοκλήρωτο, κάτι που έμεινε στη μέση και πώς θα συνεχιστεί και πώς, τι θα γίνει. Δηλαδή και στις ταινίες το βλέπουμε αυτό και σε άλλες μορφές τέχνης.
Γιατί πρέπει να διαβάσει κανείς την ποιητική σου συλλογή?
Για να ταυτιστεί με κάποια συναισθήματα που ενδεχομένως έχει και δεν μπορεί να τα αφουγκραστεί με άλλο τρόπο. Με το που διαβάσει κάποιος το βιβλίο, δηλαδή μπορεί να ταυτιστεί με κάποια συναισθήματα που ενδεχομένως έχει και να, ας πούμε, να αφαιθεί. Να διαβάζει αυτό το βιβλίο και να φτιάχνει τις δικές του εικόνες.
Οι ποιητές έχουν θέση σε μια κοινωνία πρόσωποι που τρέχει με τρελούς ρυθμούς όπως η σημερινή?
Ναι, έχουν. Έχουν. Και για μένα θα έπρεπε να έχουν...
Κινδυνεύεις να ακουστείς ντεμοντέ. Κυρίως στη γενιά σου. Δεν σε αφορά όμως.
Όχι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει να ακουστεί ντεμοντέ. Γενικά, αν πάρουμε διαφορετικά όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, μπορεί να ακουστεί ντεμοντέ ότι κάποιος ερωτεύεται. Γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς αυτό να εκφράζεται μέσω μιας ποιητικής συλλογής ή μέσω κάποιας άλλης τέχνης ή οτιδήποτε. Δηλαδή, Αν πούμε ότι κάτι είναι ντεμοντέ, μπορεί ας πούμε, να πάρουμε ολόκληρο το φάσμα της σημερινής κοινωνίας. Οπότε επιλέγω να πω ότι επιμένω στα συναισθήματα, επιμένω να πω ότι η κοινωνία δεν είναι ρηχή, ότι πρέπει λίγο απλά να κατανοήσουμε ξανά το μέσα μας και να αφήνουμε τα συναισθήματά μας να βγουν αβίαστα, χωρίς να φοβόμαστε μήπως εκτεθούμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, η έκθεση.
Κυρίως της νέας γενιάς, που νομίζουμε ότι είναι σκληρή, δεν είναι σκληρή.
Δεν είναι, ακόμα και η απογοήτευση, ακόμα και αυτό το αίσθημα είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγεί σε μια πάρα πολύ παραγωγική διαδικασία, όπως το να γράψουμε μια ποιητική συλλογή, για παράδειγμα.
Απίστευτο, έρχεται άλλη ποιητική συλλογή.
Έρχεται. Υπάρχουν κάποια έτοιμα ποίηματα, σιγά σιγά θα ολοκληρώσω και κάποια άλλα, οπότε πιστεύω από το φθινόπωρο θα υπάρχει το δεύτερο βιβλίο της ποίησης.
Θα αφήσουμε την Αναστασία Σταυράκη με δικούς σου στίχους. Θα σε αφήσω να προσδοκάς να βρεις της καρδιάς σου τον παράδεισο. Και αν δεν πεθαίνεις για κάτι, μη ζήσεις ποτέ γι' αυτό.
Πολύ ωραίο κλείσιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Και πιστεύω ότι έχει ένα βαθύ νόημα αυτό.
Όσοι λοιπόν είστε φαν, αλλά και όσοι δεν είστε, θα μας κάνει καλύτερους η πίεση. Λοιπόν, Αναστασία Σταυράκη και η Μητελές.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Αναστασία. Καλή σου μέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Έτσι, για να μαλακώσει και λίγο η ψυχή μας από όλα αυτά που ακούμε και συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν. Μας διώγνουν σφαίρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο στις 6. Καλημέρα στους φίλους που δεν πρόλαβα να πω, στον Μπάμπη τον καθηγητή μου, στον Πέτρο και στον Γιώργο. Χωρίς να διαβάσω τα μηνύματά τους, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πάντελης Μάνος είναι ήδη εδώ.